Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e hënë 26 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojnë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të ardhmen të tetovës, nuk ka ndryshime në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka vizituar trupat në bazën ushtarake në Hawaii për herë të fundit si president dhe komandant të suprem i forcave të armatosura. Ai së bashku me bashkëshortën e tij, Michelle, dje e vizituan bazën Kaneohe Bay, që është afër pushimores ku familja presidentit po e kalon pushimin. Megjithse kjo do të jetë hera e fundit që ju drejtohem si president, dëshiroj ta dini se si shtetas, falënderimi dhe përkushtimi im do të mbetet me ju në çdo hap dhe kjo nuk do të ndalet, tha Barack Obama. Ai po ashtu ka theksuar se të shtunën i kishte thirr ushtarët e vendosur në Irak dhe Afganistan, disa prej të cilëve derisa ne takohemi i kryejnë misionet për ta mposhtur ISIL-in. Pushimin për festat e fundvitit Barack Obama tradicionalisht e kalon në Hawaii, ku ai është lindur dhe ka kaluar pjesën më të madhe të rinis. Lideri i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodig i ka hedhur poshtë pretendimet se i ka paguar 10.000 dollar për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe se ftesën e ka marrë prej miqve të tij që ishin në shtabin zgjedhor të Trumpit. Ka marrë ftesë për të qenë i pranishëm në ceremoninë dhënjes së betimit të presidentit të ri amerikan, ndërsa akreditimet më presin në Washington, tha Dodik për të përditshmen veçernjë Novosti dhe ka shtuar se nëse administrata në largim në Washington nuk më pengon në marrjen e vizës, do të jem në inaugurim. Asgjë nuk kam paguar, tha Milorad Dodig, dhe ka precizuar se thirrjen e ka marrë në fillim të dhjetorit, por nuk ka pasur dëshirë ta plasoj në media. Sipas tij, tash është i detyruar ta thotë të vërtetën. Presidentet e Rusisë dhe Iranit janë pajtuar për të vazhduar të punojnë së bashku në çështjet e ndërlidhura me ndihmën për gjetje të zgjidhjes për krizën politike në Siri, ka njoftuar presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Iranit Hasan Rohani biseduan me telefon në fundjavë, duke e përshkruar rimarrjen e kontrollit nga qeveria e Sirisë në qytetin Aleppo si kthesë të madhe në këtë konflikt. Të dy zyrtarët e lartë janë pajtuar për ta mbështetur idenë që në kryeqytetin Astana të Kazakistanit të mbahen bisedimet për arritjen e paqes në Siri me qëllim të arritjes së marrëveshjeve të formuluara në mënyrë precize. Këngëtari i njohur i muzikës pop britaniku George Michael ka vdekur në moshën 53 vjeçare në shtëpinë e tij në Oxfordshire në Angli. Rrjeti BBC e ka cituar Cindy Berger, publiciste e të ndjerit të Michael, sa e ka vdekur në qetësi në shtëpi dje dhe se nuk ishte i sëmur. Por menaxheri i këngëtarit Michael Lipman tha se shkak i vdekjes ishte sulmi në zemër. Policia tha se nuk ka pasur rrethana të dyshuara lidhur me vdekjen e këngëtarit. George Michael i ka shitur më tepër se 100 milion incizime në gjithë botën dhe nga revista Billboard në vitin 2008 ishte radhitur në vendin e 40 në listën e 100 artistëve më të suksesshëm të të gjitha kohrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të këtij programi, udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Sipas tyre, më e ngarkuara është gjykata themelore në Prishtinë. Thuhet se problemi madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pasgjidhura prej vitit në vit. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjitura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë një problem të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra. Autoritetet kompetente thonë se problem në këtë çështje paraqet mungesa e llogaridhënies dhe papërgjegjësia e gjyqtarëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët në gjykatat e caktuara nuk kanë përmbushur normën e lëndëve të cilat është dashur të përfundojnë, andaj sipas tij, numri i lëndëve të pasgjitura vazhdon të jetë i madh.
Afër 400 mijë janë, po 200 mijë janë kundërvajtje. Dikon i bën se rreth 200 milion që janë këto penale civile dhe çështje të tjera.
Për dallim nga gjykatat e tjera të Kosovës, ajo themelore në Prishtinë është më e ngarkuara, ka nënvizuar ai. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy arsye që kanë ndikuar në mosgjidhjen e numrit të madh të lëndëve në gjykata. Arsyeja e parë sipas tij është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse e dyta është mungesa e llogaridhënies.
Mirë, po një prej problemeve më kryesore, vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Nëse i shohim numrin e lëndëve të cilat vijnë punë mbrani viti dhe numrin e lëndëve që zgjidhen mbrani viti, atëherë del që gjyqtarët dhe prokurorët janë efikas, por problem mbeten numri i madh i qindra mira lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Për këtë, do duhet që të kishte një strategji e cila duhet të mbështetej nga institucionet për të bërë zgjidhje përmes rritjes së numrit të bashkëpunëtorëve apo eventualisht emrimit të qytetarëve ose prokurorëve të përkohshëm.
Ndërkohë, Nehati Drizi thotë se problemi që shkakton grumbullimin e lëndëve buron nga mungesa e resurseve njerëzore. Sipas tij, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në hartimin e një strategjie për zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Këtë vit kena me punu ma tepë, më shtu të më përgjësia e gjyqtarëve që me qenë ata ma nivel detyres, edhe me qenë ma efikas, edhe keme ndu me bashkëpunëtor profesional, spoko një bashkëpunëtor me qenë të dy gjyqtarë, edhe disa veprime tjera që do të jenë shërbim të efikasitetit gjithësisht të zvoglimit të numrit madh të lëndëve.
Ndryshe, korrupsioni në gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi lëndëve, nga ndalësimi në reforma, janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit e drejtësisë edhe gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Vetë udhëhecët e këtyre mekanizmave kanë thënë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të mëdha. Ata kanë thënë se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rivotimi i djeshëm në të ardhë të rajonit të Tetovës në Maqedoni nuk e ka ndryshuar e numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në këtë vend në zgjedhjet e 11 të dhjetorit. Sipas njoftimit të Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve në Maqedoni, LSDM i ka fituar 245, ndërsa VMRO-DPMN 149 vota në rivotimin në të ardhë. Por ka pasur deklarata të ndryshme të dy partive se kush do ta formojë qeverinë e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në bazë të rezultateve të para të kumtuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni nga rivotimi në të ardhshme të Tetovës, mbetet i pandryshueshëm numri i mandateve të fituara në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në të ardhshme ka grumbulluar 245 vota, përderisa VMRO-DPMN 149 vota, theksohet në vefaqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që nuk kupton se nuk do të ketë ndryshim në numrin e mandateve, me që në bazë të numrit të përgjithshëm në njësinë e 6 zgjedhore, VMRO-DPMN mbetet në avantazh kundrejt LSDM-s. Paraprakisht, Petre Shilego, bartës i listës zgjedhore në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin dhe të Arcën, tha se banorët e të Arcës me votën e tyre kërkuan institucione të përgjithshme dhe qeveri e cila do të përgjigjet nevojave të banorëve të Maqedonisë. Edhe në fillim të kësaj mini fushate, brenda 3 ditësh, thash se rivotimi në të ardhshëm është simbolik dhe në aspektin politik nuk ndikon në atë se kush do ta bëjë qeverinë e re të Maqedonisë. Qeverinë e Maqedonisë do ta formojë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka deklaruar në të ardhshëm Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Përderisa nga VMRO-DPMN përmes një komunikate kanë theksuar se të arta të dielën parandaloi falsifikimin zgjedhor. Për vëmëro DPMN, zgjedhjet kanë përfunduar qysh më 11 dhjetor. Të dielën ne, sikur se mbar opinioni, kuptuam se edhe përkundër të gjitha përpjekjeve banorët e të artës e penguan tentimin për manipulim zgjedhor. Si fitues të zgjedhjeve mbetemi të përkushtuar në hapat e ardhshëm rreth formimit të qeverisë së re, theksohet në komunikatën për shtyp të VMRO DPMNE-s. Ndryshe, pas rivotimit të së dielës në të ardhshëm, Komisioni Shtetëror i Zgjedhor pritet të certifikojë rezultatin zgjedhor. Pastaj pritet dhe konstituimi i përbërjes së re parlamentare dhe nisja e afateve për formimin e qeverisë së re. Në bazë të kushtetutës, mandati do t'i jepet partisë më të madhe dhe fituese për katësish VMRO DPMNE-s, e cila ka nevojë dhe për mbështetje një partije shqiptare për të siguruar shumicën parlamentare prej 61 deputetëve. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Rusi sot mbahet e ditë të zi e kombëtare për 92 personat e vrarë nga rrezimi aeroplanit ushtarak në afërsi të qytetit rusë e Soçi në detin e zi. Autoritetet thonë se po zhvillohet kërkim masiv për gjetjen e trupave të pajet dhe të kutive të zeza të aeroplanit. Zyrtarët thonë se po analizohen të gjitha shkaqet e mundshme të rrezimit të aeroplanit, por ata e kanë përjashtuar terrorizmin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Rusi sot të mbahet të ditë zi e kombëtare për 92 personat që u vranë nga rrezimi aeroplanit ushtarak, derisa autoritetet kanë zbuluar se shumë antarë të njohur të ansamblit të muzikor zyrtar të ushtrisë Rusis ishin në mesin e të vdekurve. Zyrtar të lartë të Rusis kanë konfirmuar se 68 pjesëtar të ansamblit Aleksandrov kanë humbur jetën kur aeroplani tipit të TU-154 është rrëzuar dje në detin e zi, pak kohë pasi është ngritur nga aeroporti në qytetin Soçi. Asnjë prej 92 njerëzve në aeroplan nuk ka shpëtuar. Aeroplani fillimisht ishte nisur nga Moska, por ishte ndalur në Soçi për të marrë karburant për të vazhduar fluturimin për në bazën ajrore ruse afër qytetit Latakia në Siri, ku parashihej një koncert i ansamblit me rastin e vitit të ri. Mira pjesëtar të ekipeve të kërkim shpëtimit e kanë vazhduar operacionin për gjetjen e trupave në detin e zi. Derisa sot në mëngjes, janë gjetur vetëm 11 trupa të pajet. Po ashtu kërkohen edhe kutitë zeza nga aeroplani rrezuar. Në Moskë, qytetarët po vendosin lule dhe qirinje para një sale të koncerteve, ku ansambli Aleksandrov shpesher ka mbajtur koncerte. Sekretari shtetëror i Rusisë dhe zëvendës ministri i mbrojtjes Nikolai Pankov ka konfirmuar se 68 antarë të këtij ansambli, përfshirë dirigjentin e korit Valeri Halilov, janë vrarë dje nga rrezimi aeroplanit në detin e zi, pak kohë pasi është ngritur nga një aeroport në qytetin Soçi. Zoti Pankov tha se ansambli do të jetoj dhe se ai do të vazhdoj të mbetet simbol i ushtrisë dhe i vendit. Po ashtu në aeroplan ishin edhe 8 antarë të ekuipazhit, 6 antarë të personelit ushtarak, 9 gazetarë të televizionit të Rusisë dhe Elizaveta Glinka, e njohur si Dr. Liza, antare e Këshillit për të drejtat e njerëzit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe drejtoresh e një organizate humanitare. Raportohet se Glinka u thonte në Siri për të dërguar furnizime mjekësore për një spital universitar në qytetin Latakia të Sirisë. Kanalet e televizive të udhëhequra nga shteti në Rusi, First Channel, NTV dhe Zvezda, thonë se i kanë pasur nga 3 gazetarë në aeroplan. Copat e aeroplanit janë zbuluar në largësi më të vogël se 2 kilometra nga bregdeti në Soçi, në thellësinë prej 50 deri në 70 metra. Pak orë pas përplasjes së aeroplanit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur ditë zi kombëtare për sot. Ai dje ka shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjet e shtetasve të vrarë nga rrezimi i aeroplanit. Do të kryhet hetim me gjithë përfshirës i shkaqeve të përplasjes dhe çdo gjë do të bëhet për mbështetje të familjeve të atyre që kanë vdekur, tha Putin. Ministri i Transportit i Rusisë Maksim Sokolov, që është në komisionin hetues, tha se autoritetet po analizojnë çdo shkak të mundshëm të rrezimit të aeroplanit TU-154. Zyrtarët e kanë përjashtuar mundësinë e terrorizmit në rrezimin e aeroplanit. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pazgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të ardhmen e tovës, nuk ka ndryshim në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot të ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrezimi i aeroplanit ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.